Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Poslušate oddajo Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam kustosinjo Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ireno Uršič. Dober večer.
Dober večer.
Slišali bomo danes nekoliko posebno oddajo, namreč pripravili ste 4 zgodbe ljudi, osebnosti, ki so bile predstavljene tudi na razstavi Pretrgane niti življenja.
Drži. Današnja oddaja je posvečena 4 umrlim med drugo svetovno vojno ali po njej. Albinu Žvabu iz Krepelj na Krasu, Francu Dolincu iz Stare vasi pri Postojni, Ivanu Jurjavčiču iz Idrije in Francu Repcu iz Pari pri Pivki. Albin Žvab je padel kot slovenski mobiliziranec v italijanski vojski. Leži neznano kje v Rusiji. Franc Dolinc je padel kot prekomorec. Njegovi posmrtni ostanki so bili prekopani, leži v domačem grobu v Postojni. Ivan Jurjavčič je izgubil življenje na Golem otoku. Leži neznano kje. Franc Rebec, mladoletni partizanski kurir, je podlegel težkim ranam. Po 25 letih je družina izvedela za njegov grob v Grumo Apuli na jugu Italije. Usode 4 fantov, mož, so bile tudi del razstave, kot ste omenili, z naslovom Pretrgane niti življenja, tkanje spomina, ki jo je v Gorenjskem muzeju pripravil dr. Jože Dežman in ki je nastala po zamisli Pavla in Jureta Jamnika. Izhodišče razstave je bilo opozorilo, kako razdrobljen in nepovezan je svet mrtvih prve in druge svetovne vojne in povojnega revolucionarnega nasilja, ki bi ga morala urediti Republika Slovenija.
In kako ste si, Irena Uršič, zamislili današnjo oddajo?
Najprej bomo prisluhnili kratkim življenjepisom, nato pa posameznim izsekom ohranjenih korespondenc svojcev žrtev. Začeli bomo z Albinom Žvabom. Albin Zoro Žvab se je rodil 21. avgusta 1922, v letu, ko so fašisti s pohodom na Rim prevzeli oblast v Italiji, kar je pomenilo temno prihodnost za Primorsko, ki jo je Italija zasedla in priključila svojemu ozemlju. Albinova rojstna vas Kreplje na Krasu pa še ni pozabila na prvo svetovno vojno, ko je tot vodila oskotirna železnica za prevoz streliva na Soško fronto. Med obema svetovnima vojnama se je družina preživljala z majhno kmetijo in zaslužkom od očetovega zidarjenja. Tudi Albin je šel po očetovi poti in delal pri gradbenem podjetju, ki je imelo sedež na občinah nad Trstom. V ohranjeni delovni knjižici je takoj za osebnimi podatki navedeno, da je bil član Džil v Dutovljah, to je Liktorske mladine, en od fašističnih organizacij, ki so jih fašisti usiljevali primorskim Slovencem. Januarja 1942 je bil Albin Žvab s poitaljančenim imenom in priimkom Giorgio Zvab upoklican v italijansko vojsko.
Sprva je bil nameščen k topniškim enotam v Pulju. Služenje italijanske vojske na jugu Istre, torej ne tako daleč od doma, ga je sprva navdajalo z optimizmom. Redno je pisal družini in posebej pozdravljal brata Emila. 5. februarja 1942 je Emilu posebej napisal:
Dragi Emil, prosim te, da mi poveš, kako je s kolesom, spravi ga gor na pot. In začel je za vsak dan in one za ob nedeljah, obriši jih in namaži jih. In tudi na drugi gvant vest, operite ga in spravite ga, da ga bom še nosil, kadar pridem domov. Ne vem, kdaj. Emil, povedi mi, kako je bilo na svetega Blaža, ali je bilo kaj semnja ali ne in kako je bilo vreme. Zdaj moram zaključiti to moje pismo, ker že poje tromba za jed marširat. Še enkrat te lepo pozdravim, tebe in vse skupaj.
24. februarja je veselo napisal:
Danes, ki je pust, smo šli malo ven, da spijemo malo vina, da smo malo veseli vsi skupaj, Slovenci. Kakor pravijo, tukaj ne bomo dosti časa. Pravijo, da bomo šli v Sicilijo, Monfalcon ali pa na Hrvatsko. Zdaj bomo kmalu prisegli in potem smo dobri.
Na prvi strani dopisnice so podpisi njegovih prijateljev in Albinov pripis.
Pozdravi od vseh prijateljev Slovencev.
Albin je tu in tam prosil za pošiljko nogavic in sukanca za šivanje in se družini zahvaljeval za vse poslano, pa tudi prosil, naj mu še in čim več pišejo. Sporočil je, da prejemajo malo denarja, le 7 do 8 lir vsakih 10 dni, včasih pa tudi nič. Svoje domače pa je tudi tolažil, ko jim je 11. maja pisal.
Kakor pišete, da je slabo za jedačo. Tudi tukaj civili imajo malo za jest. Kaj bi bilo, če bi bil še jaz doma? Bi bilo še slabše za jest, tako je skoraj boljše, da sem tukaj in ni treba nič skrbeti za jest. Je vsak dan gvišno do zdaj.
V Pulju je opravil tečaj za šoferja, z mislimi pa je bil nenehno doma. Na pragu poletja 1942 ga je skrbelo domače delo na kmetiji, kako bodo vse delo zmogli opraviti sami, kako so obrodile češnje, kakšno bo grozdje in posebej, kako bo s košnjo, saj je bil njegov brat Emil, tedaj star komaj 13 let in ni mogel opravljati vseh kmečkih opravil. Italijanski vojaški obvezniki, tudi slovenskega rodu, iz kmečkih družin, so imeli pravico do dopusta v času košnje, toda v vojnih razmerah je bil dopust onemogočen. Albin je staršem potarnal.
Za stran licence agricole mi ne vdobimo nič za letos. To je pa narobe, ker tukaj ne delamo nič. Bi me lahko poslali en mesec domov. Ma, vojska je vojska in bo že enkrat končala. Ma, ne vem kdaj.
Ko so bile vse prošnje za dopust zavrnjene, je zaprosil vsaj za 48-urni prosti izhod domov, a tudi ta prošnja je bila zavrnjena. Oskrba v vojski je bila čedalje slabša in hrana prav tako. 15. junija je zapisal.
Danes smo imeli praznik od artilerije in smo imeli dobro jedačo. Paštašuto, krompir, grah in en košček mesa. Ma škoda, ko je samo danes.
Avgusta 1942 so bile iz Pulja premeščene prve skupine italijanskih vojakov, toda Albin je ostal in njegovo čakanje se je nadaljevalo. Družini je sporočil.
Jutri jih gre proč 150, ma ne vemo nič kam. Tako čakamo tudi mi dan za dnem, ker tukaj ne delamo nič. Zvečer gremo spat ob 10.30 in zjutraj vstanemo ob uri 5.30. Samo gvardije je preveč. Ma ravno danes sem bil na visti in mi je dal zdravnik 3 dni počitka. Moram ležati celi dan. Me je malo bolelo grlo, ma toliko, da če bi bil doma, ne bi niti mislil nič. Ma tako je pri vojaščini. Delamo najmanj, ko moramo. Tako vas še enkrat lepo pozdravim vse skupaj.
Meseca septembra, ki je bil za prebivalce Krepelj posebej pomemben zaradi vaškega praznika, zavetnice vasi Svete Nordburge in zaradi trgatve, je Albin pisal takole.
Pišete mi, da se bliža Sveta Nordburga, da bi prišel kaj malega domov, da boste naredili novo belo vino. Ma se mi zdi, da bode tudi nov sneg poprej, ko pridemo mi domov. Morda tudi, ko bode novo vino še dobro. Pišete mi, da je morda boljše, da sem tukaj. Ma jaz vam rečem to, da če grem proč, bomo imeli denarja več, tukaj pa mi ga morate pošiljati. Ma če ne morete, sem vam pisal že večkrat, da ni treba toliko pošiljati, bom že kaj potrpel. Mi je pisal Zoro iz Grčije, da žihar zahvalim Boga, dokler sem v Italiji, da tam je strašno.
9. septembra je ohranjeno zadnje pismo, ki ga je pisal svojim domačim iz Pulja.
Dragi vsi, sprejmite najlepše pozdrave. Tukaj je zmeraj ponavadi, zmeraj smo še tukaj in še upamo biti naprej, ma zapriti na dopust ni nobenega upanja. Tukaj je zmeraj velika suša, dežjani od nobenega kraja, tako da ni skoraj vode in še tista, ko je, je slana. V naš regiment ne pride nič novih rekrutov in tako bomo morda še tukaj.
Toda kmalu zatem je prišel ukaz o premestitvi najprej v Casale Monferrato v Piemontu. Tudi od tam je dopisovanje med Albinom in družino kljub cenzuri redno potekalo v slovenskem jeziku. 3. oktobra je Albin pisal.
Pišete mi, da so iz Dutovel tukaj blizu. Prosim, povejte mi, kateri so in v katerem mestu, kateri regiment, morda so blizu mene. Tukaj je tudi več Slovencev iz Vipave in Istre, tako gredo lažje dnevi naprej. Za zdaj tukaj je dobro, ma kaže bolj slabo. Nimam več kaj pisati in vas še enkrat lepo pozdravim. Z Bogom.
Le nekaj dni zatem je iz Casale Monferrata prav Prešerno veselo zapisal.
Mislim, da bom prišel domov. Včeraj sem vprašal licenco komandanta od baterije, je rekel, da morda bo, ma nič kdaj, zato ker zdaj so odprte licence za vse. Zato vas bi prosil, da bi vi naredili prošnjo, da je zadelati doma, zasijati in za kakšno nivo novo narediti in kako ni nobenega doma in da sem 9 mesecev brez priti domov. Upam na svidenje. Shranite kaj grozdja. Pozdrave Emilu. Z Bogom.
Toda le 2 tedna zatem so se upi na prihod domov razblinili. Tesnobno čakanje na odhod neznano kam se je končalo. Albin je bil poslan na vzhodno fronto v pomoč nemški armadi, smer Stalingrad. Ko da bi kaj slutil, je še junija iz Pulja domov poslal eno od propagandnih italijanskih dopisnic z napisom L'Europa contro l'Anti-Europa. Evropa proti Anti-Evropi. In z motivom 2 italijanskih vojakov, ki branita Evropejko, mamo z otrokom pred Rusom v podobi opice s srpom in kladivom. Iz Pulja se je ohranila tudi fotografija, na kateri je Albin so vojaki, ki so kasneje odšli na vzhodno fronto. Med njimi je tudi eden od kraševcev iz križa pri Tomaju, ki si je v Casale Monferrato zlomil roko. Po pripovedovanju naj bi se samo poškodoval oziroma samovoljno pohabil, kot so temu rekli Italijani, in to vrstno dejanje strogo kaznovali. Odhod na vzhodno fronto je za primorske Slovence v italijanski vojski pomenil eno od najhujših vojaških preizkušenj. 25. oktobra 1942, dober mesec dni zatem, ko so Nemci v hudih bojih med Donom in Volgo dosegli predmestje Stalingrada, je Albin sporočil.
Se vozimo že 2 dni po ruskem. Tukaj je sama ravnina, samo polje. Mi drugi zastopimo še precej ljudi. Zdaj smo vstavljeni cel popoldan v eni vasi. Smo šli pogledat malo v vas. Pred so prinesli ljudje za prodat čebulo, jajca in pomidore. Drugega nimajo. Smo rekli, da je drago v Italiji, ma da bi videli tukaj, kako je, bi se ustrašili. Eno jajce, eno marko, to je 7,60 lir. Žveplenke take kot naše za 30 čintežmov so tukaj eno marko, to je 7,60 lir. 10 cigaret je 2 do 3 marke, to je 15 do 20 lir. En košček žajfe je 3 marke, 22 lir. Tako vam rečem, da ste srečni v Italiji. Tukaj je vse porušeno od vojske. Sedaj popravljajo.
4. novembra je Albin na pismo prvič zapisal Fronte Russo, rusko fronto, ki se je vlekla več kot 1000 kilometrov in kjer je bilo od poletja 1942 že 220 tisoč mož italijanske vojske. Pismo je bilo za domače pomirjevalno in prav nič zaskrbljujoče.
Predragi vsi, sprejmite najlepše pozdrave. Jaz sem zdrav, kakor upam tudi od vseh vas. Dam vam vedeti, da na 16. oktobra sem odšel iz Italije. Sinoči smo prišli prav na fronto. Našega ni prav nič razbitega in ni bilo dosti poznati, da je šla vojna, razen hiše, če so bile le kaj vredne, vse pogorjene. Ma tam pa tam je ena vas, ma vse iz slame, strašno revno. Tukaj smo prišli sinoči. Vam ne morem povedati, kako je. Ma do zdaj, to je prvi dan, je prav dobro. Smo v fronti, ma je glih tako, kakor da ne bi bilo nič. Vreme je lepo, čez dan je toplo, kakor pri nas, samo po noči glih malo pomrzne, zato ker tukaj smo bolj v južnih krajih, smo gor malo od Stalingrada. Mi smo prišli na ta prostor. Do zdaj so bili vojaki italijanski, ki so tukaj že naredili eno zimo in zdaj pa gredo domov in mi bomo na njihovih mestih eno leto in potem pridemo tudi mi, če ne prej.
Na rob pisma je pripisal in pripisano podčrtal.
Zame se ni treba nič bati.
Prosil je še za fotografije Emila in cele družine, da bi jih imel pri sebi. Že takoj naslednji dan, 5. novembra, je kot pripadnik 30. regimenta artilerije 60. grupe 3. baterije pisal še eno dokaj vzpodbudno pismo.
Predragi vsi, sprejmite najlepše pozdrave. Tukaj gre po navadi. Dobro gre še zmeraj naprej. Vreme je lepo in toplo, mraza nobenega. Nas je več Slovencev skupaj in tako gre dobro naprej. Tukaj imamo od zdaj naprej po 11 lir na dan in na koncu meseca vam pošljem denar, ker tukaj ni moč nič kupiti. Pošlite mi lame za brit, pa škatlico žveplenk in kaj cigaretov, ker tukaj bo mraz in je dosti časa. Pa eno majo za zdolej in eno fašejo za okoli vrata, ker tukaj bo mraz. Pošlite še flaško tinte.
24. novembra je pisal o dokaj dobri oskrbi s hrano in o položaju, kjer nevarnosti ni slutiti.
Kakor pišete, da ste čakali, da pridem domov gvišno, ma tudi jaz sem komaj čakal, da bi prišel domov, vsaj za par dni, ma ni bilo mogoče. Ma bo že prišel tisti dan, ko se bomo videli. Če ne prej, drugo leto ob tem času pridem v naše kraje, ako Bog da srečo in zdravje. Upajmo, da ja. Pišite večkrat. Ma se ni treba nič bat zame, ker tukaj ni nobene nevarnosti. Smo 8 kilometrov proč od fronte, ma nisem videl še enega ruskega aeroplana. Vam pišem zdaj, kako je z jedačo. Danes zjutraj kava, še precej dobra, potem en košček sira in župe in meso. Zvečer mineštra, pašta ali riž, 3/4 litra. Jutri kava, marmelada in župa in meso in mineštra. Parkrat na teden je tudi vino in kakšenkrat na mesto marmelade je nemški med. Kruh je vsak dan. 2 panjoti iz ruskega žita. Je že precej črn, ma je dober. Tako ga je 0,5 kilograma vsaki dan in tako gre še dobro naprej do zdaj. Zjutraj vstanemo že ob 6. uri. Tukaj je dan že ob 4:30. Potem gremo delat, kopat luknje za zimo. Zvečer ob 2:30 se že temni, tako da je malo dneva. Pozdrave Emilu in vsem skupaj. Z Bogom.
4. decembra 1942 je že pomislil na voščilo družini ob Božiču in novem letu.
Predragi, sprejmite najlepše pozdrave. Tukaj gre po navadi. Ni prav dosti mraza, bližajo se prazniki, ma bodo žalostni letos. Upajmo, da bodo boljši drugo leto. Vsaki dan pričakujem vaših novic. Zato ne vdobim že 10 dni nič, ne vem, kaj je. Pišite kaj več, lahko se tudi zgubi, ki je tako daleč. Odpišite, kako vdobiste vi moja pisma in kateri dan so vpisana. Odpišite, kako gre z vami in po vasi. Nimam več pisat in vas še enkrat pozdravim. Vesele božične praznike in srečno novo leto. In da bi drugo leto vsi zdravi skupaj bili, vam želi Albin.
Edina vojakova izbira za pisanje dopisnic so bile italijanske propagandne dopisnice. Na tej dopisnici je Mussolinijev citat: "Vrednote vojakov italijanske vojske se dvigajo v ponos italijanskemu narodu." toda vrednote primorskih Slovencev v italijanski vojski so bile vrednote pokončnih mož, ki so hrepeneli po domu, po slovenski domovini, po materinem slovenskem jeziku, po družbi slovenskih rojakov. Iz Albinovih pisem ni bilo čutiti strahu, kakor tudi ne skrajno težkih razmer. Albinova pisma družini iz zaledja Stalingrada so bila pomirjujoča, a dejstva so neizpodbitna. Od druge polovice novembra 1942 je ruska armada začela dolgo načrtovan obkoljevalni manever. Udarila je severno in južno od Stalingrada. Nemško-italijansko vojsko je spravila v past med reki Don in Volgo. V strupenem mrazu in čedalje močnejšem stiskanju je bila usoda nemških in italijanskih vojakov zapečatena. 12. decembra je Albin poslal svojim dragim zadnje pismo. Družina mu je še naprej pisala, vselej v upanju na odgovor. Toda odgovora ni bilo. Vsaka dopisnica je bila vrnjena pošiljatelju. 28. decembra mu je družina pisala.
Hvala za voščilo, katero si nam poslal dne 4. decembra, smo dobili 26. decembra. Tukaj mi smo zdravi in enako želimo tudi tebi. Prazniki so bili še precej dobri, samo še precej burje in mraza je bilo 2 grada. In kako si pa ti imel praznike v tistih mrzlih krajih? Za paket poslat ni mogoče, ker je še vedno zaprto za pošto militare. Tukaj je vedno ponavadi, kakor prejšnje čase, ko si bil ti doma. Sprejmi najsrčnejše pozdrave, katere pošilja družina Žvab.
Dopisnica je bila vrnjena družini. 5. januarja 1943 je Albinu, ki so ga imenovali tudi Zorko, pisal brat Emil.
Dragi Zorko, leto je že minilo, odkar si zapustil dom. Težko nam je bilo na dan svetega Blaža, ko tebe ni bilo domov in tudi nobenega pisma ni od tebe. Zadnje je bilo 12.12.1942. Tukaj mi smo zdravi še precej in tako upamo od tebe. V Krepljah je še vedno ponavadi, kakor takrat, ko si ti nas zapustil. Sprejmi pozdrave od cele družine Žvab.
Dopisnica je bila vrnjena družini. Le 3 dni pozneje mu je mama ponovno pisala.
Dragi Albin, tukaj v Krepljah je vse po starem. Snega imamo 5 centimetrov, mraza ni skoraj nič. Tvoji 2 pismi smo dobili, eno na 4.12. in drugo na 12.12. Mi smo še precej zdravi in enako želimo tudi tebi. Ma ne vemo, kako bodo v tistih mrzlih krajih, kjer je zima vsaki dan hujša. Mi ti pišemo 2 na teden, ma ti gotovo ne udobiš vsega. Sprejmi najsrčnejše pozdrave, katere ti pošilja cela družina, da bi se v tem novem letu videli zdravi in veseli, skupaj doma.
20. januarja 1943 je Albinu ponovno pisal Emil.
Dragi Albin, prvo te pozdravimo in želimo vse dobro. Zelo težko nam je, da ti ne moremo povedati, ker toliko časa ne udobimo nič od tebe. Radi bi vedeli, kako se kaj imaš in kako je s teboj. 12. decembra je, ko si pisal, in potem nismo nič udobili. Tukaj imamo malo snega in malo mraza. Zdravi smo. Enako želimo tudi tebi. Zdravje in srečo. Dragi, če moreš, si varuj zdravje. Zelo radovedni smo, kako se imaš v teh časih in če si udobil našo sliko. Pošiljamo ti pozdrave, vsi domači. Z Bogom.
Nekaj dopisnic je bilo družini vrnjenih šele po več mesecih poleti 1943. Nenehno je plamtelo upanje na Albinovo vrnitev, posebej ob koncu druge svetovne vojne, ko je na milijone preživelih vojakov iz vseh koncev sveta vodila ena sama pot, pot domov. toda Albin se ni vrnil. Družina je dolgo po vojni poizvedovala po njem. Mama Bernarda je spraševala in pisala na vse konce, tudi neposredno na sovjetski Rdeči križ. Toda odgovor je bil vedno isti, da o pogrešanem Albinu Žvabu nimajo nobenih podatkov. Edina vest o Albinu je prišla od nekega znanca, ki je izvedel, da se je Albin menda nahajal v ruskem ujetništvu v Astrahanu ob Kaspijskem jezeru.
Albinov brat Emil Žvab je leta 2014 kot odziv na projekt Isto srce prinesite nazaj Muzeju novejše zgodovine Slovenije posredoval pisma med Albinom in družino ter izrekel večno željo. Ko bi vsaj vedeli, kje je umrl in zakaj je umrl. Po podatkih italijanskega ministrstva za obrambo, dostopnih na uradni spletni strani ministrstva, je Albin Žvab pogrešen od 31. januarja 1943. Po slovenskem seznamu žrtev, prav tako dostopnem na spletnih straneh, pa od 12. decembra 1942 na območju reke Don. Po neobjavljenem osnutku popisa padlih in pogrešanih, ki ga je pripravila Nataša Nemec, se iz vzhodne fronte ni nikoli vrnilo 3359 italijanskih vojakov slovenskega, furlanskega in hrvaškega rodu. Vzhodna fronta med drugo svetovno vojno je terjala najvišji krvni davek med Slovenci v italijanski vojski. Franc Dolenc se je rodil leta 1925 v Stari vasi pri Postojni. Kot 17-leten je bil sredi druge svetovne vojne prisilno odveden v posebne bataljone italijanske vojske. Le-te je fašistični režim ustanovil za dosego glavnega cilja, to je odstranitve zanje nezanesljivih tujerodcev iz Julijske krajine. Prisilna vključitev primorskih Slovencev v posebne bataljone je dosegla več faz, ki si v grobem sledijo takole. Leta 1940, ko je Italija vstopila v vojno, so italijanske vojake slovenske narodnosti zaradi nezaupanja razorožili in jih premestili izredne italijanske vojske v posebne bataljone. Leta 1941 so jih premeščali zaradi obvarovanja meje pred bližajočim se napadom na Jugoslavijo. V letih 1942 in 1943 pa so v posebne bataljone prisilno vključevali starejše letnike mož, ki so že odslužili vojaški rok v italijanski vojski, in mladoletnike, rojene v letih 1924, 25 in 26, da se ne bi pridružili odporniškemu gibanju doma. Razkropili so jih po celotnem Apeninskem polotoku, po Siciliji in po Sardiniji. Mladoletnike, med katerimi je bil tudi Franc Dolenc, so sprva urili kot vojake z orožjem, brez streliva, nato pa so jih izkoristili za delovno silo in največkrat ožigosali za nevarne in nevredne.
Franc Dolenc je bil najprej odveden v Čerasko v Piemontu na skrajnem severozahodnem delu italijanske kraljevine, nato pa v skrajni jug Italije v Carafo di Catanzaro v Kalabriji. Iz Kalabrije sta dve njegovi pismi, ki jo je ohranil njegov nečak Franci Dolenc. Prvo je iz 12. junija 1943, napisal ga je v slovenščini, pa čeprav je bil slovenski jezik v italijanski šoli, ki jo je moral obiskovati, popolnoma izključen. Pismo je naslovil na mamo, ki jo je počastil z veliko začetnico.
Draga mama, tudi jaz sem dobil tvoje pričakovano pismo, za katero najlepša hvala. Ki sem ga sprejel včeraj, sem bil zadovoljen, kakor da bi dobil 100 lir. Kaj, vi ste dobili samo pismo? Ali ste dobili tudi kakšno karto, ker sem pisal eno dopisenco prej kakor pismo? Praviš, da bo zelo malo sena. Gotovo mora biti velika suša, ali kaj? Kaj pa prašički? Če so zdravi, morajo biti veliki. V ponedeljek bo 2 tedna, ker smo začeli delati, pa nam niso še nič plačali. Upam, da bodo plačali v nedeljo, ma ni gotovo. Ma kakor bodo plačali, tako tudi delamo. Vsako uro eno lopato, pa gredo dnevi naprej. Sedaj se dobijo češnje, po 5 lir eno kilo. In gremo tudi krast, ki je po nivah, ma naj gvišno hodit, ker imajo oni puške in se kmali kaj zakadi za nogami. Je boljši jih kupit. Drugega pa se ne dobi za kupit. Sedaj je tudi zmanjkalo meso za en teden, ker nimamo župe, samo rajš, počasih tudi pašto. Pa zdaj so začeli dajati škatle mesa, tiste, ki imajo pripravljene za dolge poti in za v fronti, in jih sedaj nucajo. Sem zelo kontent, ker sem dobil sliko tvojo in od ata in od Adolfa. Ata je prav fejst. Srčne pozdrave pošilja tvoj sin Franc.
To pismo, ki ga je Franc Dolenc poslal svoji mami, je ozaljšano živobarvnim tridimenzionalnim motivom Jezusovega rojstva. Na njem je tudi prošnja mami, naj ga shrani do njegove vrnitve.
To pismo morate spraviti za spomin, kadar bom prišel domov, zato ki je zelo lepo, ga ne smete vrzeti stran.
Toda vrnitev domov je ostala le v pismu izrečeno hrepenenje. Mesec pozneje, 12. julija 1943, je mami v bojazni pred cenzuro in neuročenim pismom pisal v italijanščini. Zahvalil se je za pismo, za paket in za denar, ki so mu ga poslali starši, in za dobre cigarete.
Zelo sem vesel, ker ste mi poslali toliko dobrih stvari za jesti. Tu se ne dobi ničesar. Kastelic mi je dejal, da me imate ves čas v mislih. Ni vam treba ves čas misliti name, ampak samo takrat, ko mi pišete, saj nisem tu nič v nevarnosti. Po noči spimo bolj mirno, kot pa v Čerasku. Odkar smo tukaj, ni bilo niti enkrat alarma. Zelo smo kontenti, ker smo po noči mirni. Tu smo v baraki, kar je boljše kot v kasarni. V kasarni je bilo preveč vroče, tu pa je prav dobro, saj je baraka nova. Ves čas delamo na cesti. Voda je kar daleč v notranjosti, a nam je nikoli ne zmanjka. Včeraj popoldne nas je obiskal Kastelic. Bili smo na pijači do zvečer, tako da Stojanom niti na večerjo nisva šla. Odkar sem tu, še nisem bil tako vesel kot včeraj. Odkar sem v Karafi, sem vam pisal 6krat. To pismo je 7. In ne vem, koliko ste jih prejeli. Od vas sem prejel 4 pisma in pismo, ki ga je prinesel Kastelic. Morda niste prejeli pisem, ker sem vam pisal v slovenščini, prav zato vam zdaj pišem v italijanščini, ker je bolj sigurno, da ga boste prejeli. Draga mama, zelo mi je žal, ker pismo v italijanščini ne boste razumeli in ga bo moral prebrati Adolf. Pošiljam pozdrav vsem v našo staro vas. Najdražji pozdrav ti pošilja tvoj sin Franci.
Čeprav Franc Dolenc ni doživljal nevarnosti, je bil to čas zavezniškega izkrcanja na bližnji Siciliji, čas padca fašizma in sledeče invazije angloameriških zavezniških sil v Italiji. Po kapitulaciji Italije je prispel do Gravine pri Bariju, kjer se je decembra 1943 ustanovila 3. prekomorska brigada Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije. Sestavljali so jo večinoma 17 do 19 letni fantje, ki so odrešeni italijanske vojske pribežali predvsem iz Sicilije, Kalabrije in Pulije. Samo iz Kalabrije, odkoder je bil tudi Franc Dolenc, jih je prišlo okoli 700. Prvi in četrti bataljon sta bila narodnostno mešana, drugi in tretji pa sta bila slovenska. Na začetku je bilo 1880 mož, 1172 Slovencev, kar je 62% celotnega moštva 3. prekomorske brigade. Po 3-mesečnem urjenju na italijanskih tleh so marca 1944 iz Monopolija odpluli na Vis. Brigado je čakalo 4300 km po Jugoslaviji. Brigada je sodelovala v boji za osvoboditev Brača, Korčule, Pelješca, Splita, Kaštela, Šibenika, Knina, Mostarja, Bihača, Gospiča, Klane in Ilirske Bistrice. Toda Franc Dolenc prihoda na slovensko zemljo ni doživel. Februarja 1945 je padel v bojih za Mostar. Po neobjavljenih podatkih raziskovalke Nataše Nemec je Franc Dolenc padel v kraju Izbično pri Širokem Bregu zahodno od Mostarja. Po podatkih iz slovenskega seznama žrtev, ki ga je pripravil Inštitut za novejšo zgodovino, je Franc Dolenc padel 11. februarja 1945, kot država pokopa pa je navedena Bosna in Hercegovina. Domači so truplo Franca Dolenca iz Hercegovine po vojni prepeljali domov in ga pokopali v družinskem grobu v Postojni.
Njegov nečak Franci Dolenc iz Stare vasi pri Postojni je leta 2015 kot odziv na radijske oddaje Moja zgodba Muzeju novejše zgodovine Slovenije podaril stričevo zapuščino v želji po ohranitvi spomina nanj. Ivan Jurjavčič je bil rojen leta 1904 v Idriji. Leta 1925 je postal vojaški obveznik italijanske vojske. Italijanska oblast je s figo v žepu zagotavljala, da bodo slovenski možje vojsko služili bliže domu, niti na jugu Italije, niti na otokih, niti v afriških kolonijah. To se je sprva res uresničevalo, a ne dolgo. Kmalu so bili razpršeni vse rodove italijanske vojske, po celotnem Apeninskem polotoku, Siciliji, Sardiniji in po kolonijah v Afriki. Odhod v italijansko severnoafriško kolonijo Libijo je doletel tudi Ivana Jurjavčiča.
Leta 1925 je iz Tripolitanije in Cirenajke, kjer je služil motorizirani enoti, svoji dragi Ivanki Mouk pisal razglednice iz afriške celine. Bil je prav iznajdljiv, pisal je v slovenščini, toda ne v pisavi latinici, pač pa v azbuki, s čemer je želel srčne pozdrave in poljube izpovedati na intimnejši način. 14. maja 1925 je iz Libije pisal svoji Ivanki.
Draga mi, najlepša hvala za voščilo, enako tudi za pozdrave. Radoveden sem, kaj boš odgovorila na pismo. Upam, da ga kmalu dobim. Pozdrav celi družini.
Po odsluženem vojaškem roku v Libiji se je srečno vrnil domov in prinesel serijo barvnih razglednic s prizori primitivnega življenja, šarmerja kač, kameljega napajališča in vseh tistih posnetkov nomadov, s katerimi se je soočil prvič, ko je stopil na tla Severne Afrike, v času, ko se je libijsko prebivalstvo italijanski nadvladi ponovno upiralo z gverilskimi boji. Pred drugo svetovno vojno se je Ivan Jurjavčič pred fašističnim preganjanjem z družino preselil v Bosno. Med vojno je bil partizan v 5. bosanskem udarnem korpusu Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije, konec vojne pa je dočakal z ranjenim očesom. Leta 1946 se je kot vojni invalid in strojni ključavničar zaposlil v rudniku rjavega premoga v Brezi, nedaleč od Sarajeva. 5 let zatem, 3. februarja 1951 po noči, je bil iz neznanega vzroka aretiran in odpeljan na Goli otok. Družina ga ni videla nikoli več.
Hči Ivana Kocjančič je leta 2014, kot odziv na projekt Isto srce prinesite nazaj, Muzeju novejše zgodovine Slovenije podarila očetove razglednice in fotografije iz Libije. Izrazila pa je tudi upanje, da bi posredovali vsaj kakšen podatek o njenem očetu, ki so jih tako kruto iztrgali življenja. V seznamih Slovencev, obsojenih na Goli otok, v arhivih slovenske udbe imena Ivana Jurjavčiča ni. Pač pa je naveden v seznamu zvezne udbe v Hrvaškem državnem arhivu. Kaže, da je bil na Goli otok odveden brez sojenja. Naveden je datum 12. julij 1951, ko naj bi bil izpuščen. Toda družina je bila obveščena, da je umrl in da je pokopan nekje v Pulju. Franc Rebec se je rodil 30. novembra 1927 v vasi Parje pri Pivki. Aprila 1944 se je kot 16-letni dijak pridružil partizanskemu gibanju, kjer je deloval kot kurir 9. korpusa. 1. septembra istega leta je bil na Ravborkomandi pri postojni težko ranjen v nogo. Eden od soborcev ga je z vozičkom prepeljal v Loško dolino, odkoder je bil z letalom prepeljan v južno Italijo, v Bari. Odtlej ni o njem družina vedela ničesar več.
Mama Jožefa je po Francovem odhodu v partizane ostala doma sama s hčerko Cveto, kajti oče Franc je služil v Argentini. Po vojni sta obe hrepeneli, po vrnitvi moža, očeta in sina, brata. Leto dni po koncu vojne je Francova sestra Cveta pisala očetu v Argentino.
Preljubi moj ata, pisala sem ti že enkrat, pa ničesar ne omeniš. Gotovo nisi vdobil, žal mi je. Sporočam ti, da na 23. julija sem bila pri Birmi. Krasno obleko mi je mama preskrbela in vse potrebno, tako da mi je vsak rekel, kako sem lepa in vse je bilo lepo. Ali veš, kaj je manjkalo? Najlepše in najdražje. Manjkal si ti, preljubi moj ata. Manjkal je moj ljubi bratec. To mi je kalilo srce. Spominjala sem se vaju v molitvi in prosila vama srečno vrnitev. Oh, ko bi bila v trenutku, kako bi bili srečni. Kakor vsak lep dan mojo mamo oblije s solzami, tako je tudi ta moj veseli dan storila in ni mi bilo lahko ob vseh teh spominih. Moja botra je Pavla od strica Viktorja. Tudi stric Viktor je boter Latko tu od tete Micke. On revček tudi ni imel ata, kakor ne jaz. A on ne mora mu poročati, krije ga črna zemlja. Jaz sem bolj srečna. Ti vsaj poročam, čeprav tako daleč. Ata, želim te spoznati iz vsega srca. Izpolni mi željo, ne odlašaj. Omenjaš, če bi mi prišli k tebi. Jaz sem takoj pripravljena. Ali moja mama pravi, da je boljša v domovini stara gruda, kakor v tujini zlata ruda? Kaj bi ti rekel na to? Vem za ljudi v tujini, stojijo dobro. Seveda z nami je pa sedaj tako, ker ne vemo od Francelna ničesar in se ni mogoče odločiti. Tako da menda boš mogel vseeno ti k nam. Ker če bomo vse to čakali, ne bo še dolgo našega snidenja, ki tako po njem hrepenimo. Prejmi moj sladek poljub, dragi ata, in prisrčen pozdrav od hčerke Cvete.
Francova mama je o sinu poizvedovala vse povsod, pisala je uradnim ustanovam in spraševala pri ljudeh. Pisala je tudi zdravniku.
Tovariš doktor Finderle, nanašam se na vašo velikodušnost, z vso uljudnostjo, če bi mi mogli ustreči moji želji in sporočiti kaj o mojem sinu. Zvedela sem od nekega tovariša, da ste bili njegov zdravnik, in da je izgubil eno nogo. Ker on sam se meni še ni javil, odkar je bil ranjen. Zvedela bi rada, kakšna je njegova usoda. Kje se nahaja? Če je odpotoval iz Italije, je živ ali mrtev? Mogoče imate vi zapisano v vašem zapisniku?
toda vse prošnje so bile za manj. O njenem sinu ni nihče nič vedel. Razpeta med bolečino zaradi neznane usode sina in hrepenenjem po vrnitvi moža iz Argentine, je novembra 1946 pisala možu.
Preljubi moj mož, nepopisna hvala za tvoje ljubljeno pismo, tisto, ki si ga pisal 15. oktobra. Ta dan je bila ravno Cveta doma, ona prinese pismo. Na, mama, ata je pisal, gotovo tudi meni, ker je bolj trdo, odpremo, zagledamo tvoj mili obraz. O, kakšno presenečenje! Obeh krati primeva za sliko in ti pritisneva poljub. Cveta pravi meni, kaj bo pa tebi rekel, ko pride domov? Ti nisi tako lepa kot on. Kar je tudi res, mene je ta vojna zelo uničila. Kakor pišeš, bomo vendar v kratkem dočakali srečno snidenje, da bi vendar ljubi Bog dal srečno in da bi hitro pretekli ti dnevi. Prosiš, naj ti napišem, kaj nam prinesi. Preljubi moj, marsikaj nam manjka. Ali če ti naštejem, najpomembnejše bo precej, ker smo toliko časa stiskali na vse načine in za skrajno silo. Znano ti je, v kakšnem položaju smo ostali. Jaz bi rada, da prineseš za Francelna za obleko, srajco, kakšno majo, ker on, če se vrne, nima ničesar. Kar ima, je majhno. Želel si je tudi on ure za naroko, da bo imel za spomin. V solzah ti to narekujem, ker že toliko časa ni glasu. Upam vedno, dokler ne izvem ene ali druge reči o njem. Zdaj sem prav sama. Dolg čas mi je. Razburjenost mi niti spati ne pusti. Zdaj me mučijo misli za enega, drugega in tretjega. Saj me poznaš, kako sem občutljiva. Pridi, da me pomiriš in izženeš te moje skrbi.
Ohranilo se je tudi Jožefino pismo ujcu Gašperju.
Moj mož je odsoten že 9 let je v Argentini. Poročena sem 20 let. Imela sem sina, sedaj bi imel 19 let, ki sem ga ljubila nad vse. A ta vojna vihra mi ga je ugrabila in zagrenila moje življenje. Ostala sem sama s hčerko Cvetko, ima sedaj 12 let, ki mi je v tolažbo in veselje. Kaj vse smo to vojno poskusili? Gotovo vam je znano, koliko strahu in groze.
Decembra 1946 je ponovno pisala možu v Argentino.
Od Francelna nobenega glasu. To me zelo muči. Kadar njega omenim, žalost mi prekrije srce. Upam vedno, a včasih mi tudi upanje popolnoma ugasne. Ker se mi zdi vse to dolgo. Minilo je 27 mesecev. Kako željno pričakujem tvoje tolažbe in pomoči.
Po moževi vrnitvi iz Argentine je bilo življenje lepše. Cveta je dočakala svojega očeta, ki si ga je tako želela, rodili pa sta se še 2 deklici, Lidija in Zinka. Toda bolečina zaradi neznane Francove usode je ostajala in trajala vse do leta 1969. Tedaj, po 25 letih iskanja in upanja, je Francove starše obiskal znanec z Reke, ki jim je prinesel izvod hrvaškega časopisa Arena. V njem je bil objavljen poimenski seznam pokopanih na pokopališču v kraju Grumo Apula pri Barju. Na seznamu je bilo tudi sinovo ime, Franc Rebec. Starša sta se nemudoma podala z vlakom na daljni jug Italije v nepoznano deželo Apulijo. Prispela sta do kraja Grumo Apula in tam našla sočutnega grobarja Francesca Fioreja, ki jima je pokazal mrliško knjigo z zapisom, da je bil Franc Rebec pokopan 3. septembra 1944. Umrl je v bolnici v Grumo Apuli. Pokopan je bil grob številka 163. Na grobu je bil križ z njegovim imenom in petokrako zvezdo. Ker so se prav v tem času začela pripravljalna dela za izgradnjo spomenika in skupne kostnice, se je začelo tudi prekopavanje grobov. Starša sta grobarja Francesca Fioreja prosila za prekop v njuni navzočnosti. 33-letni grobar je ugodil njuni želji. Zvečer po zaprtju pokopališča je prekopal grob. V njem so bili sinovi posmrtni ostanki z vidnimi poškodbami kosti ene noge. Oče je nemo uzrl posmrtne ostanke svojega sina. Mama je izjokala svojo žalost. Starša sta končno vedela, kje je pokopan njun sin. Grobar jima je dal peščico zemlje z groba, da sta jo prinesla domov in pokopala v domačem grobu. Francovi posmrtni ostanki pa so bili preneseni v skupinsko kostnico v Barleti z mogočnim spomenikom kiparja Dušana Džamonje, ki je bil v prisotnosti jugoslovanske in italijanske delegacije odkrit 4. julija 1970.
V kostnici v Barleti so posmrtni ostanki 826 umrlih na italijanskih tleh z območja nekdanje Jugoslavije. Dodana so tudi imena 463 žrtev iz nekdanje Jugoslavije, ki so izgubili življenje v Južni Italiji, a njihovih posmrtnih ostankov niso nikoli našli. Dan danes kostnico v Barleti obiskujejo svojci. S polaganjem vencev se je spomni Republika Slovenija z veleposlaništvom v Rimu. Toda kostnico s spomenikom že načenja za občasa. Bomo v prihodnje kot država znali poskrbeti, da kostnica ne bo propadla?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Moja zgodba, pripravila jo je kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Irena Uršič. Slišali pa smo 4 življenjske zgodbe iz razstave Pretrgane niti življenja.
Današnje oddaje Moja zgodba ne bi bilo brez zaupanja ljudi, ki so Muzeju novejše zgodovine Slovenije posredovali ali podarili zapuščine svojcev. To so Emil Žvapi iz Krepelj na Krasu, Franci Dolenc iz Stare vasi pri Postojni in Ivana Kocijančič iz Vanganela pri Kopru. Vsem se iskreno zahvaljujem za zaupanje in za njihov delež pri tkanju spomina na padle in umrle. Za spomin na Franca Repca, mojega strica, pa se zahvaljujem moji mami Zinki Vadnjal, ki mi je podarila dragocene zapise in ki ji ni bilo dano, da bi kdaj spoznala svojega brata. Obiskala pa je njegov prvi grob v Grumu Apuli in posmrtne ostanke v kostnici v Barleti. Stričev grob je obiskal tudi Franci Dolenc. Ivana Kocijančič, katera oče je umrl kot povojna žrtev revolucije, in Emil Žvab, katerega brat je padel na strani nacifašističnih sil, te danosti nimata. Naj bo naša obsodba, obsodba vojnega nasilja in obsodba ideološkega nasilja. S pretrganimi življenji pa poskušajmo tkati spomin v duhu miru, odpuščanja in sožitja.
Irena Uršič, hvala lepa za nocoj. Lahko noč.
Hvala tudi vam. Lahko noč.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Oddajo je pripravila Irena Uršič, brali smo Slavi Košir, Petra Stopar, Nataša Ličen, Matjaž Merljak, Jure Sešek, Marjan Bunič in Jože Bartol, ki sem oddajo tudi uredil. Tehnična izvedba Boštjan Smole.